Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticani kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuese, vëllezër e motra në Krishtin, ja përsërit takimin tonë i javort me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj heret meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjales hynore të së dielës që kësaj here bie në përkim me solenitetin e pagëzimit të Jezu Krishtit në lumin i Jordan. Dëgjues të nderuar, festa e pagëzimit e Zotit tonë Jezu Krisht e mbyll kohën e Krishtlindjes. Na udhëheq në fillimet e jetës publike të Jezusit dhe na shpije, na shtije në misterin e misionit të tij shëlbus. Ky kremtim i festës së pagëzimit të Jezu Krishtit në lumin Jordan na paraqet Jezusin, birin e dëshirit, birin e zgjedhur të përmbushur me shpirtin shej që do të jetë solidar me popullin mëkatar. Përmes kësaj ngjarje, përmes pagëzimit të Jezu Krishtit në lumin Jordan, ndriçohet jeta jonë. Të pagëzuar nga Jezusin e shpirtin shejt, edhe ne pra duhet të bëhemi e të jemi bijtë e Zotit, duhet të marrim pjesë në misionin e tij hynor. Ai Jezusi që numruar ndër mëkatar, ndër keqbërës. Kështu pra paraqitet Jezusi në një mënyrë të papritur në rresht para gjon pagëzuesit me njerëzimin fajtor. Në të vërtetë Jezusi është Emanueli, Zoti me ne që dëpërton, që zhytet në mua, në njerëzimin tim, në kufizimet e mia njerëzore, në vetmin time njerëzore, në brishtsin time njerëzore. Ai, pra Krishti që kur nuk bërim kat në mënyrë që në të, ne të bëhemi drejtësi e Zotit, thotë Shën Pali. Ai do të mund të marrë dhe mbart mbi vetëm mëkatin tim dhe mëkatin e të gjithë njerëzimit, sepse nuk ka kurfar mëkati të vetin. Është vërtet Zoti me ne që shkon në brendësi të njerëzimit, e aq në thelb, e aq larg, mënyrë që askusht mos ndjehet aq mëkatar e aq larg nga Zoti, sa të mos mund të mbrihet e të preket nga dashuria e tij hynore e shpëtimpruse. Pjesa e ungjillit e kësaj së dielën, si miniatur e tërë ungjillit, i përmbledh disa prej të vërtetave më të larta. Tregon simbolet e trinisë shejte. Një zë, një djalë, një plumb. Tregon Jezusin, birin e Zotit që bëhet vëlla, që zhytet në mënyrë solidare në lumin e njerëzimit, tregon njeriun, vllahun që bëhet bir i Zotit. E në anën tjetër, pjesa ungjillore kësaj së diele flet edhe për mua, me ato fjalë që dëgjohen prej qiellit, ti je biri im i dashur që kam për zemër. Unë pra, ti, të gjithë ne, se cili për nesh është djalë i dashur i Zotit, është bir e bi e dashur i Zotit, e Zoti preferon se cilin nga ne, dhe se cilit prej nesh i përsërit, ti e ke dhe bartë tër dashurin time, ti e birim, ti e vajza ime e dëshirit. Atëhere jeta ime flet për Zotin, për dashurin e ti. Gjdo ngjarje bëhet kristologjike, do të thot dëshmi për Krishtin, dëshmi e Krishtit, gjdo jetë, gjdo vepër flet për Zotin. Pra, dëgjues të nderuar, kjo është sinteza e mbrame, sinteza ngushëlluese e ngjarjes së Krishtit dhe gjdo ekzistence tonë, të ekzistojmë në dhe të jetojmë për Zotin. Kështu, dëgjues të nderuar, pagëzimi i Jezusit na kujton edhe pagëzimin ton me të gjitha dhamtit hynore që kemi marrë dhe të gjitha obligime që borojnë nga ky sakrament themelor i fesë sonë të krishterë. Në këtë fest, Jezusin e gjem në shoqëri me gjon pagëzusin, i cili e tregoj dhe e paraqiti Jezusin para popli dhe para nesh sot, si qengjin e Zotit, si mesin e premtuar në të cilin është përoruar beslidhja e re, e poka e re shpirtrore, e tani e tutje, Jezusi është udha, e vërteta dhe jeta e mbar njerëzimit. E tani dhe gjustë ndëruar, juftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të fesës së pagëzimit të Jezu Krishtit në lumin Jordan.
Lexim prej librit të Isaisë profet. Ngushllojeni, ngushllojeni popullin tim, thot Zoti juaj. Flisni zemrës së Jerusalemit dhe klithni atij se mori fund skllavëria, u shpërblye paudhësia, sepse ka marrë prej dorës së Zotit ndëshkim të dyfisht për të gjitha mëkatet e veta. Një zë lëshon kushtrimin, në shkretir përgatitni udhën e Zotit, rrafshoni në step shtigjet e Zotit, le të ngrihet çdo luginë. Le të ulet çdo mal e kodër, rruga e shtrembër le të bëhet e drejtë, e rrëpirta le të bëhet e rrafshët. Do të zbulohet hiri i Zotit, atëherë të gjithë njerëzit së bashku do të shohin se ka folur goja e Zotit. Ngjitu mbi një mal të lartë, ti që i sjell lajmin e mirë Sionit, ngrije me gjithë fuqi zërin tënd, ti që i sjell lajmin e gëzueshëm Jeruzalemit. Bërtit me të madhe, mos druaj, thuaj ju qyteteve të Judës, ja hyj juaj, që Zoti hyj juaj po vjen me fuqi, zotëron krahu i ti, ja me të është shpagimi i ti, e para ti shpërblimi i ti, si bariu e kulot grigjën e vet, në dorë i merë qengjat, ngrykim vartë, i këqyr me kujdes, fjala e Zotit. I bekuar Zoti që dhuron jetën, o Zot, hyj im, sa i madhi je, i veshur me madhërie, me bukuri, i mbështjell me dritë, por si me petk, e ngre qiellin por si tend, mbi ujra ndërton banesat e tua, ret i bëre karrocë për vete, ecën mbi krahët e erës, erat i bën lajmtar të tu, zjarrin zharitës, shërptor të tu, sa të shumë të janë, o Zot, veprat e tua, të gjitha i ke bërë me urti të madhe, plotësh toka me krijesat e tua. Ja, këtu deti i madh, i hapët e i gjërë, atje zvaranik, sa që numri i sudihet, kafshë të vogla të përzjera me të mëdha. Po e fshehet i fytyrën, ato trazohen, po u amore frymën, ato ngordhin, dhe kthehen në plurë përsëri, po e dërgove frymën tënde, përsëri përtrihen, dhe e rinon fytyrën e dheut. I bekuar Zoti, që dhuron jetën. Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Titit. Fort i dashur, u duk hiri i hyjit që u sjell shërbimin të gjithë njerëzve. Ai na mëson të bie mohit, besimit dhe dëshirave të shekullit për të jetuar në këtë botë urtisht, drejtësisht dhe përshpirtërisht, duke pritur shpresën e lumtur dhe ardhjën e lavdisë të madhit hyj dhe shëlbusit ton Jezu Krishtit. Ai e flijoi vetveten për ne, që të na shpërblej nga çdo paudhësi dhe ta pastroj popullin që atij i përket, që të jetë plot zell për të kryer vepra të mira. Fort të dashur, kur u dëftua mirësia e hyjit shëlbusit ton dhe dashuria e tij ndaj njerëzve, ai na shëlboi jo në saj të veprave tona që ne i bëm në drejtësi, por në saj të mëshirës së vet, me anë të larjes së rilindjes dhe të ripërtritjes që jep Shpirti i Shenjtë, të cilin me begati e dikoi në ne nëpër Jezu Krishtin shëlbusin ton, që të shfaqësuar me anë të hirit të tij, të jemi në saj të shpresës, trashëgimtar të jetës së pasosur. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Lukës. Në atë kohë, pasi populli priste me shpresë dhe pasi të gjithë mendonin në zemrat e veta për Gjonin, a mos është ky Mesia, kënde Gjoni mori fjalën e u tha të gjithëve: Unë vërtet po ju pagëzoj me ujë, por po vjen një më i madh e më i fortë se unë, të cilit unë nuk jam i denj as t'ia zgjidh lidhësat e sandaleve të tija. Ai do t'ju pagëzoj me shpirtin shejt e me zjarr. Kur u pagëzua mbar populli, u pagëzua edhe Jezusi, dhe ndërsa po lutej, u hap qielli dhe shpirti shejt zbriti mbi të në trajt trupore, por si plumb, e nga qielli u shtoi zëri. tje biri im djali dëshirit, ty të përkra plotësisht, fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, komentin e leximeve biblike të kësaj sediele do ta dëgjojmë nga Dom Dritan Doci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qof lëvdu Jezu Krishti. E kremtja sot me pagëzimit të Zotit ton Jezu Krishtit, me njëherë ndoshta ngjall në mendjen e secilit prej nesh atë pyetjen, a kishte nevojë Jezusi të pagëzohej? E bëjmë këtë pyetje nga që kemi në mendje llojin e pagëzimit që do të bënin pastaj apostujt me urdhën të Jezu Krishtit të ringjallur e kisha pas apostujve. Do t'i kthemi pas pak këtij detaji. Ka një detaj tjetër që na e tërheq vëmendjen tek pjesa e Ungjillit të sotëm, ku Shën Luka tregon çastin e pagëzimit të Jezusit. Ai detaj i çastit fill pas pagëzimit, sepse thot Shën Luka, ndërsa Jezusi po lutej, u hap qielli dhe shpirti i shenjt zbriti mbi të. Pra, Jezusi, pasi qenë ka pagëzuar, si pas Shën Lukës, qenë ka shkputur dikon në lutje, dhe atë ndollë që hapet qielli, e shpirti shenjt zbret mi Jezusi në trajtën e plomit, sikurse e dim edhe përmes ungjive të tjerë. Pas ka ndollur e gjitha kjo në lutje. E biblistët janë dakord të mendojnë se Shën Luka kështu ka dashur të theksoj rëndësinë e lutjes për të krishterin, përderisa lutja kishte rëndësi për Krishtin, patjetër atëherë ka edhe për të krishterin. Kaq shumë kishte rëndësi lutja në jetën e Jezusit, saqë aty e pas Shpirti i Shenjtë do të vepronte në formë shumë më të fuqishme në veprimtarinë e tij publike. E në fakt, veprimtaria e tij publike do të fillonte pikërisht më një herë pas pagëzimit dhe forca e Shpirtit të Shenjtë në natyrën e tij njerëzore ndihet më shumë në çastin e lutjes. Lutja për gjithë krishterët ka rëndësi, kishte rëndësi edhe për gjithë besimtarët para Krishtit. Kaq kishte rëndësi për shembull në librin e daljes, saqë kur Mojsiu po ulej nga mali Sinaj me dy rrasat prej guri ku Zoti i kishte shkruar 10 urdhërimet, ai pra Mojsiu nuk e dinte se fytyra e tij lshonte rreze, thotë shkrimi i shenjtë. E marë Izraeli e vuri re qartë këtë gjë, e Mojsiu përvojtresht i vuri vetes një vel në fytyrë, që njerëzit mos e shihnin kalueshmërinë e një shkëlqimi të tillë, të mos mashtroheshin nga ai shkëlqim patjetër i bukur i joshës, por i kalueshëm, e të mendonin vetëm për lavdin e pakalueshme të hyjit të amshuar. Një dritë ngjashme thuhet se ndodhte në jetën e ndonjë shenjti, për shembull në jetën e Shën Francesku të Asizit thuhet se ndodhte kështu kur ai dilte nga lutja dhe shikoni një sipun rrezet nga fytyra e tij. E kjo tregon të intensitetin e lartë me cilin ai zhytej në lutje. Por kujdes, nuk është nevoja dhe asë të detyrimisht fytyra të rrezatoj. Është brendësia e njeriut ajo që pa tjetër përtrihet këtu. Thot psalmi, shikojeni atë Zotin pra, e do të nëriqoheni. E dikun libri urtis, thot, drita syve gëzon shpirtin, dhëri mirë maje e shtrat, duke i thur lavde pra, dritës e syve që burën nga shpirti i ndritur prej shpirtit Zotit. E kjo dritë, sikur prek, maje e shtrat, prek atë që ka fatin të shof tyra tida. Pa tjetër, nuk është të thanë se duhet të rezatojnë këto fytyra. Rezatojnë në disa raste kur Zotin lirin e vetë vendosë që të ndolë edhe fizikisht kërë rezatim, por të gjithve mund të nëndolin të takojmë njerës të tjilë që rezatojnë mirësi, rezatojnë fe, rezatojnë hyjin. Edhe shkenca psikologjike e sotme e vlerëson shumë vlerën e meditimit dhe të lutjes, sepse ato i japin trurit mundësin të ripërtrihet e të motivohet. E aq më tepër, feja na mëson se me anë të lutjes ne zhytemi në misterin e hyjit trini përmes vdekjes së ngjalljes së Krishtit dhe shkojmë më një herë tek thelbi i ekzistencës tonë. Në përngjasimin e hyjit jemi krijuar, e prandaj shkojmë më një herë tek kjo qendër e gjithçkaja që ka të bëjë me jetën tonë. E prandaj në një farë mënyrë shpirti merr dritë, shpirti merr rrezatim e ndodh të nganjëherë edhe rrezatohet në fytyrën ose në jetën tonë të përditshme edhe mes kryqeve. Shkuam lart në kundrimin e sekretës së sotme, por e tham na frymzoi ai detaj shumë i bukur i Jezusit që lutet. E tham se gjëja që sot mund të na çudis është të dëgjojmë se Jezusi është pagëzuar. Dhe e tham se Jezusi nuk është pagëzuar me pagëzimin që pastaj do të jepnin apostujt. Është pagëzuar me pagëzimin që shpiku shëngjoni. Shëngjoni që nga kjo do të quhej pagëzuesi. Një këndoj zhytje, pagëzim do të thotë zhytje në ujë. Me anë të kësaj zhytjeje, ai ftonte izraelitët të zhyteshin në një jetë të re me hyjin dhe t'i hapeshin shpirtit hyjit i cili me fuqi të madhe tani po vepronte në birin e hyjit të bënë njeri, Jezu Krishtin. shëngjoni po bënte, nuk po bënte diçka tre. Nuk po bënte diçka tre sepse ritualet me larjen e ujit ishin pranishme në Izrael, por po bënte diçka tre sepse në atë form, pra duke u zhyt në lumin Jordan nuk kishte ndodhur më parë. E prandaj të riste joshte, por joshte sidomos karizma e jashtëzakonshme e Gjonit. Kaq e jashtëzakonshme ishte saqë thuhet se do të shkonte deri në shekullin e 3 fama e Gjonit me njerëz që mendonin se ai ndoshta ishte Mesia. Dhe një rrezë mund të themi të kësaj fuqie joshse të shëngjonit e kemi pikërisht edhe në Ungjillin e sotëm, që thot, pasi populli priste me shpresë dhe pasi të gjithë mendonin në zemrat e veta për Gjonin, a mos është shi ky Mesia, këndej Gjoni mori fjalën e u tha gjithëve, unë vërtet po ju pagëzoj me ujë, por po vjen një më i fortë se unë, të cilit unë nuk jam i denj, as t'ia zgjidh lidhësat e sandaleve tija. Ai do t'ju pagëzoj me shpirtin e shenjtë me zjarr. Gjoni shtyn ka Krishti sepse e din e kupton se turmat po shtyhen ka ai me dyshimin se mos ndoshta është pikërisht ai Mesia. Josh, ky djalosh karizmatik, i cili ma gjep turmat me personalitetin e ti, me përshpirtrin e ti të jashtëzakonshme, me pendeset e tia, me shpirtin e shkputjes nga bota që e ka dëshmu me largimin e ti në shkreti, e se si Zoti dëshiron që ta zhys në bot për të përgatit ardhjen e birit hyjit. Por, Gjoni shtyn ka Krishti, sepse është i vetëdijshëm se Mesia është pikërisht ai. Dhe Krishti kur shkon të pagëzohet në Ungjillin e Mateut, kemi kjo dialog interesant mes Gjonit edhe Jezusit. Gjoni i thot mua më duhet të pagëzohem prej teje, e ti vjen tek unë. E Jezusi i përgjigjet lere tani, sepse kështu na ka hije të kryejmë çdo gjë që përkon me vullnetin e hyjit. Jezusi i thot se edhe ai dëshiron të zhytet në këtë ecje të popullit të Izraelit. Edhe Jezusi dëshiron të vihet në rresht me gjithë Izraelin. Nëse nga njëra anë josh për vujtëria e Gjonit, patjetër na josh shumë më shumë për vujtëria e Jezu Krishtit, i cili vihet në rresht me gjithë atë popull, përfshi edhe mëkatarët. E kështu realizohet ajo që thoshte Zoti me anë të Isaisë profet: Ja, shërbëtori im që unë e përkrah, i zgjedhur im, në të cilin kënaqet shpirti im, ai s'do ta thyej skallamin e coptuar, s'do ta ndalas fitilin tymues, dhe pa u trembur, ai do ta shpallë të drejtën. E Shën Pietri do të komentonte në predikimin e tij kështu, kalimin e Jezusit në mesin e popullit të Izraelit, duke thënë: Ai që e përshkoi vendin duke bërë mirë e duke shëruar të gjithë ata që kishin rënë nën pushtetin e djallit. Përvojtria e Jezusit pastaj duket sikur konkretizohet edhe në nivel gjeografik, sepse dim, lumi Jordan, ku u pagëzua Jezusi, është pika më e ulët në gjithë planetin. E kështu, duket sikur Zoti e përdor gjeografin për të bërë teologji, pra për të dëshmuar përvojtrin deri në fund të birit hyjit, përvojtria cila pastaj do të kulminonte në vdekjen e ti në kryq, e të joshmi edhe ne me përvojtrin e madhe të Jezusit, të Gjonit e gjithë shenjtërve të ti. Jezusi na sjell shëlbimin duke na zhytur në hirin e ti, por edhe duke na mësuar forcën e përvojtrisë të mirësisë, e siç e pam, na mëson edhe forcën e lutjes. Qoftë lutu Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Këtu të ndëruar dëgjus përfundon programin i sot.
Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.